Vahetund Tartu Postimehega.
Tere, head sõbrad! Vahetund Tartu Postimehega läheb taas eetrisse. Oleme aasta edenemisega jõudnud juba sinnamaani, kus kalender kuulutab meile 18. augustit. On see hea või halb uudis, inimeste maitse kahtlemata erinev neile, kes naudivad suve ja suvi on meil olnud tõepoolest tänavu väga ilus, siis neile kindlasti on see teadaanne pigem kurvastavaks tähiseks, sest sügis läheneb halastamatu kiirusega. Aga ma tean ka inimesi, kes põhimõtteliselt ütlevad, et saaks juba rutem sellise argilaine juurde. Omaette küsimus on, kas need sündmused, mis meie ümber igapäevaselt toimuvad, eeskätt pean ma muidugi silmas jällegi koroonaviiruse levikut, et kas need meid üleüldse lasevad päriselt siis sellise elu juurde, millega me olime harjunud näiteks 12. märtsil tänavu. Ja kindlasti koroonaviirus on ka üks nendest teemadest, millest me tahame täna siin selles saates rääkida, sest endiselt elame ja toimetame Tartus ja Tartu on olnud selle viiruse leviku asjus viimasel ajal kõige teravamalt tähelepanu keskmes, aga me oleme otsustanud kolleegidega, et jätame selle teema täna saate teise poolde ja eespool käsitleme kaht teist teemat, mis... Mitte kaht teist teemat, vaid kaht teistsugust teemat, mis on siis meie lehesse leidnud viimasel ajal kajastamist ja mis tegelikult on märksa laiema kandepinnaga kui ainult Tartu või Tartumaa seda olla võib. Minuga koos, mina olen Rannar Raba, on siin minu kolleegid Aet Rebane ja Janno Sõõbin. Janno, sina avaldasid meie esmaspäevases lehes intervjuu Tartus õppiva ja noh, täie õigusega siis Tartu valgevenelaste kogukonda kuuluva noorema poolse mehega, tema nimi on Ihar, mul on nüüd alati probleem selle Suvorauga, kes siis avas pisut lähemalt seda vaadet, kuidas Valgevenes elanud ja kasvanud noor mees näeb seda, mis selles riigis praegu toimub. Plus siis väga tänuväärne oli kahtlemata selles intervjus nüüd see osa, mis heitis ka ajaloolist tagasivaadet sellele, mis moodi praegu valgevenelaste pahameele alla langenud noh, ikkagi selgelt diktaatorlike valitsemisvõtetega president on siis siiamaani oma võimu kehtestanud, millised on olnud need meetmed, millega siis Aleksandr Lukašenko režiim on seni ennast sellise väga mugaval positsioonil selles riigis hoidnud ning noh, muulgas oli siis ka juttu sellest, kuhu võiks asjad edasi areneda. No tõsi, see just kui oleks spetsiifiliselt Tartu teema, et me ei peaks sellest võibolla siin meie tänases raadiosaates rääkima ja ka ajalehes me muidugi paigutasime selle intervjuu tagumisele küljele, sest ta ei ole nagu kohaliku kandepinna mõttes niivõrd oluline, aga kui me nüüd vaatame teiselt poolt, siis mis võiks meile nagu põhimõtteliselt rohkem korda minna kui ühe meile suhteliselt lähedalt geograafiliselt asuva riigi käekäik, sest see, mis moodi siin Euroopa nurgas elatakse, millist poliitilist kultuuri aksepteeritakse, on igal juhul väiksema või suurema mõjuga varem või hiljem ka meile. Plus siis loomulikult see, et Tartu vaieldamatult on väga rahvusvaheline linn ja see, mis moodi siin reageeritakse erinevatele sündmustele, kannab ju ka märki sellest, kes me tegelikult oleme. Janno, seda intervjuud tehes pidi sul kindlasti olema ka mõni üllatus, mille osaliseks sa said. Mis oli kõige rohkem silmi avav sellest, mida sinu vestluspartner rääkis?
No, kas nüüd just konkreetselt ühte üllatust saab välja tuua, aga võibolla üks asi, mida siis Ihar Suorauga nagu rõhutas või ta nagu spetsiaalselt isegi ei rõhutanud, vaid välja tõi, et noh, tema ei ole olnud poliitiliselt nüüd selline tulihingeline aktivist varem või selline, kes igapäevaselt poliitikasündmustele mõtleb, kuid nüüd see konkreetne lähiaja sündmuste käik, mis Valgevenes on toimunud, et see on pannud siis noh, teda nagu reageerima ja nad korraldasid ka Tartus Kaarsilla juures siis solidaarsusürituse, kuhu siis toodi lilli Valgevene protestides osalejatele ja ma kujutan ette, et noore inimesena on ta üks paljude seast, kes on noh, rohkem poliitikale mõtlema hakanud, on hakanud sekkuma sündmustesse. Ja noh, see oli siuke teadmine ja noh, muidugi, mis kui ta rääkis kohaliku ikkagi valgevenelasena olnud enne Tartusse tulekut, siis noh, Valgevenes elanud ja ka võimudega kokku puutunud ja mingil määral siis ka noh, kannatanud, et mingid tõsiseid läbielamisi tal võibolla ei ole, aga et siiski, et jah, silmi avav ja selline väga maailmapilti avardav oli see, kui ta rääkis nendest mineviku sündmustest.
Mis meeleolust oli? Sina vaatasid talle silma, kas ta võis kuidagi esindada ka seda, mida need valgevenelased, kellega ta siin kõige lähedasemalt siin samas Tartus või ka, ma sain aru sellest intervjust, tal on ka Tallinnas oma rahvuskaaslastest tuttavaid, et mis meeleolust nad siin praegu on, sündmused Valgevenes arenevad ju tundidega?
No ma arvan, et see meeleolu võiks olla kuidagi võrreldav inimeste meeleoluga, kes olid perestroika ajal ja perestroika aja lõpus Tallinnas noh, konkreetsete sündmuste keskel, eks ta oli murelik ja natuke ärev ja noh, proovis siis ka selles mõttes teha, mis on tema võimuses, et ta ei ole seal koha peal, aga siit noh, ikkagi neid aktsioone korraldada ja teise pidi siis ka raha koguda nende protestides osalenute ja eelkõige siis repressioonide tõttu kannatanutu peredele. Ja noh, muidugi igapäevane meedia jälgimine ja noh, päris kui nüüd tõesti vaadata neid videosi, mis ta on jaganud, et seal on ikka päris selliseid murelikuks tegevaid ja tõsiseid asju, et üks noh, seal ütleme nii, et praegu jagatakse oma vahel, ma nüüd ei mäleta selle platvormi nime, minu teada oli tegu Telegramiga, see peaks olema mobiilirakendus, mis on kuidagi vist turvalisem või krüpteeritud ja noh, siis selle vahendusel jagatakse nagu tohutul hulgal videosi ja mis siis nagu need sündmuste käike siis iseloomustab ja noh, seal on ikkagi väga selliseid tõsiseid asju näha.
Mina ei ole kindlasti kõikide detailidega kursis, aga minu tähelepanek, kui ma vaatan neid sotsiaalmeedia seinu, mida see võrgustik mulle mingisuguse loogika alusel kõige rohkem silma alla pistab, siis ma olen näinud, et on ikkagi toimunud Valgevene protestiliikumises teatav muutus. Esiteks, loomulikult see, et inimesi on tänavatele tulnud viimastel päevadel tohutult palju. Kui esimestel päevadel seal võiti rääkida kümnetest tuhandetest, siis nüüd räägitakse sadadest tuhandetest. Plus on see, et tegelikult on jäänud vähemaks neid kaadreid, kus kilpide ja siis kiivritega varustatud mustad mehed nüpeldavad süütud inimesi, et võimalik, et siin on toimunud ka teatav nihe selles mõttes, et see kaalukauss on väga selgelt nii nimetatud rahva ülestõusu poolele praegu kaldunud ja eks ole nähtud ka siin neid kaadreid, kus president Lukashenka on ka juba nendest suurtest tehastest, mida ta siia maani pidas oma peamisteks toetuspunktideks vilekoori osaliseks saanud. Et see on üks huvitav asjaolu, nii et ma ei, muidugi ei tea võibolla kusagil foonil seal toimuvad märksa tõsisemad asjad, mis nii-öelda sellisesse peavoolu sotsiaalmeedia kajastusse ei jõua.
No sündmused muutuvad üsna kiiresti, et kui Lukashenka ütleb, et uued valimised toimuvad ainult üle minu laiba, siis nüüd ma ajal kaalal ka võin ätta jääda või subjektiivse hinnangu anda, aga minu teada mõni tund või siis oluliselt mitte palju rohkem hiljem juba ta ütleb, et uued valimised on võimalikud, et lihtsalt tuleks kuulutada välja uus põhiseadus, aga noh, minu mõte, mis sellega tekkis oli, et noh, mine tea, et äkki Lukashenka lihtsalt üritab aega võita, et nii kaua kui siis need vastavad masinad või need Vene eriüksluslased, keda siis Vene eriüksluslasteks ei saa nimetada, sest need autodel tundemärgid või need numbrimärgid puuduvad, et nii kaua kui kohale jõuavad, et see on ka üks mure, mis on ikkagi reaalne ja inimeste hirm, et Venemaa sekkub sõjaliselt.
Teeme siin väikese pausi, et kuulata ära mõned kommerts teadaanded ja siis jätkame samal teemal.
Vahetund Tartu Postimehega.
Kuku Raadio Tartu sagedusel taas rääkimas Tartu Postimehe ajakirjanikud Aet Rebane, Janno Sõõbin ja Rannar Raba. Jätkame arutelu Valgevenes toimuva üle ja püüame siis seda kuidagi pidi ikkagi siduda ka selle meie enda Tartu mõõtmega. Ennist oli juba mainitud, et meil on siin olevas selline väike, väga ühtehoidev valgevenelaste kogukond, mis põhineb paljuski Valgevene tudengitel, aga loomulikult Valgevene rahvusest inimesi on meil siin ju märksa rohkem. See, mis moodi nad omavahel suhestuvad, on meile ilmselgelt praegu veel teadmata ja vaevalt selle pealt me mingid järeldusi võime teha. Aga see, et ühteist uut Tartuski võiks aset leida, millega avaldatakse siis toetust sellele vastuhakule, mis Valgevene linnade tänavatel praegu on lahti rullunud. Ma eeldan, et see võiks olla ikka üsna tõenäoline. Me teame, et Tallinnas on 23. augustil, mil on Baltiketi aastapäev tulemas ka selline solidaarsuskett. Plaani järgi vist kusagilt Pärnu maante keskpaigast umbes, ma täpselt ei tea, kus, mis selle maja aadress on, kus asub Valgevene saatkond, peaks siis kett ulatuma Vabaduse platsile, selline sümbaalne aktsioon koos lätlaste ja leedulastega, kes teevad jällegi ketti nii, et selle üks ots ulatuks Valgevene piirile. Et mulle tundub, et Tartus võiks küll olla kandepind teha selline omakorda väiksem kett veel. Ma ei tea, Janno, sina sel teemal intervjuud tehes, kas sa tunnetasid, et siin võiks olla rohkem jõudu ka, et Tartus me võiksime ka näha sellist massilist välismaist poliitilist arengut toetavat aktsiooni?
Jah, ma ei vaidle vastu, aga teiselt poolt on see, et ega tegu ei ole ju mingisuguste elukutseliste poliitkampaania tegijatega, seda ei saa öelda, et see sama noormes Suvorau, kellega ma rääkisin, igal juhul selles ma nagu veendusin, et ta üsna siiralt ja innuga seda asja eest veab, aga mis on natukene võibolla kivi siin, ma ei tea nüüd, kas siis tartlaste kapsa ajada, võibolla üldse eestlaste kapsa ajada, et ega tegelikult kasutada väljendit keskmine tartlane on probleemne, aga siiski mingisugune Tartu inimene ei jälgi või ei huvitu sellest, mida nad korda saadavad ja ka pean tunnistama, et kui seda artiklit võibolla üle Eesti Postimehes loeti, siis kui ma seda näiteks ise jagasin, siis oli nagu praktiliselt jäi nagu tähelepanuta, et eks inimesed kipuvad ikka olema oma igapäeva tegemistes, oma kapslis, oma mullis ja kuidagi nagu neil sellised protestiaktsioonid või sellised poliitilised üritused sageli lähevad üsna vähe korda, et mul nagu tunne jäi, et nad kõigest väest nagu tahavad seda teha ja inimesi kutsuda ja olekski nagu põhjus teha sarnane üritus, nagu see on Baltikett, aga nagu siiani on jäänud mulje, et see huvi või see aktiivsus eestlaste poolt on jäänud pigem tagasihoidlikuks.
Eks siin ole ilmselt väga oluline mõjutegur ka see sama, mida esimeses saate osas sai ju märgitud, et meil on väga ilus suvi endiselt veel akna taga ja inimesed tõepoolest tegelevad enne kõike kas puhkamisega või siis kui nad on juba töökohtadele naasnud, siis taas sisse elamisega. Ja mis Tartu puhul kindlasti on iseloomulik, meil veel ei ole siin kogu seda noort rahvusvahelist seltskonda, kes erinevate poliitiliste arengute osas võiks olla, tõesti kõlab võibolla kehvasti nii-öelda keskmisest tartlasest aktiivsemad, et ma arvan, et kui need arengud ulatuvad seal Valgevenes kuskile septembri keskpaika, siis me võiksime siin näha märksa rahvarikkamaid meeleavaldusi. Aga mida me ise arvame, mis sellest Valgevenest saab? Me ei ole siin nii palju kui mina ise olen aru saanud Tartu Postimehe toimetuses küll mingid välispoliitika asjatundjad, aga just nimelt lükkamaks ümber siis seda kuvandit, et see ei lähe nagu siin kandis korda, võiks ju arutleda pisut selle üle. Kas Valgevenest saab neljas Balti riik, Euroopa Liidu liige ja ma ei tea, mis kõik veel, mida just kui praegu naerul sui oodatakse?
Mina pean seda pisut vähetõenäoliseks. Ma arvan, et inimestele läheb korda küll, aga ei saa ta võibolla täpselt sellest konflikti sisust aru, plus ikkagi üks seisukoht on see, et ega ju ei tea, kas see järgmine liider, kas ta oleks hullem või oleks ta parem, ja seda selles mõttes, et kas ta oleks kremlimeelsem või mitte, sest on ju ka neid spekulatsioone, et võiks tulla veel kremlimeelsem juht, plus opositsiooni inimestel on häid sidemeid Kremliga ja nii edasi, et ma saan aru ka sellisest võibolla skeptilisest hoiakust eestlaste puhul, et tundub, et see ei ole nagu päris meie võitlus, kuigi natukene nagu võibolla on, aga ollakse ära ootavad, ma
väga arvan. Väga tähtis on tähele panna neid suuri meeleavaldusi jälgides, mida me praegu teleekraanilt ja sotsiaalmeediast ja kust iganes eks ole näeme, et need on väga selgelt olnud orienteeritud ühele eesmärgile. Aleksandr Lukashenka peab ametist lahkuma ja peavad toimuma vabad valimised läbi noh, mingisuguse vahevalitsuse või mingi sellise ajutise vormi ja sellest, milline riik täpselt Valgevene peaks olema siis edaspidi peale selle, et seal alustatakse demokraatlikke reegleid. Ega sellest ju väga palju keegi ei räägi ja selle peamine põhjus muidugi on ka see, et puudub ka otseselt selline tugev opositsiooni liider, mis teiselt poolt ma arvan, on praegu just nimelt üles tõusnud põhiline tugevus, sest alati kui sul on mingi liider, siis see liider on inimene ja inimesed on rünnatavad, sest nad on nõrgad ja neil on vigu alati, eriti kui nad on kogenud inimesed, elukogenud inimesed. Et, aga noh, et seda, kuhu suunas Valgevene võiks edaspidi liikuma hakata, kui praegune režiim tõepoolest langeb, on väga raske ennustada, aga on ilmselge, et meil ei ole mõtet noh, hellitada siin lootusi, et see riik puhtalt juba tema kultuurilise ja rahvusliku päritolu tõttu niisama ummisjalu tormab Euroopa Liitu ja asub igas aspektis jagama neid väärtusi, mida meie peame enda jaoks tähtsateks väärtusteks.
Jah, nõus.
Jah, ja noh, tegelikult opositsioonist rääkides on ju ka võibolla jäänud tahaplaanile, et üks presidendi kandidaat, kes on seal kohalikus poliitikas, Valgevene poliitikas olnud üsna suure tähtsusega, on Viktor Babariko, kes vangistati juba enne, kui ta sai oma kandidatuuri üles seada. Ja noh, üldse ka Suvorau ütles seda, et tegelikult vahetuma peaks Valgevenes kogu valitsus. Et, noh, ma ei ole ka siin välispoliitika asjatundja ja ei anna pead, aga ta väitis, et Ukrainas läks teistmoodi, et osa valitsusest jäi nii-öelda ametisse, aga et Valgevene puhul oleks vaja nii-öelda noh, teha kardinaalsed muudatused ja sellest oli üsna veendunud.
Fakt on ka see muuhulgas, et kõige suuremas plindris omadega näikse olevat praegu piski Venemaa president Vladimir Putin noh, ja tema kaaskondsed, sest ega lihtsaid valikuid sellises olukorras, kus sul on tegemist liitriigi osaga vähemalt siis faktiliselt, eks, juriidiliselt ja ikkagi ka rahvuslikult väga tugevasti seotud sellise nii nimetatud väikevennaga, et siis olukorras, kus seal on rahvas ilmselgelt võimu juba ise enda kätte haaranud või vähemalt selle suunamise hoovad on masside käes, siis ega seal ei ole võimalik nii-öelda kulbiga või noh, ütleme siis päris ausalt ja otse ka relvajõul väga hõlpsasti midagi korda saata nii, et see ei kahjustaks tema enda huvisid, tema enda kodumaal ja ütleme siis Moskvas. Teisest küljest see, et lihtsalt lasta asjadel niisama minna ei ole ka mõeldav, et me seda Moskva poolt näeksime. Et see noh, kahtlemata on väga põnev ja tohutult palju küsimusi esitav olukord, mis tõttu mina küll ikkagi väga tahaks, et siin Tartus ka veel me näeksime lähiajal neid aktsioone, mis siis on kuidagi pidi noh, mingit meelsust avaldavad.
Mina isiklikult arvan, et kui tõesti Venemaa sekkub, siis muutuvad ka eestlased selles osas alarmeeritu ja osavõtlikumaks ja neid häirib see kindlasti rohkem siis.
Ja just praegu tuli ka ju teada sellest, et nüüd on Eesti võtnud ametlikult selle seisukoha, et ei tunnusta Valgevene presidendi valimisi, aga noh, see on nüüd omaette küsimus, kui palju see siis päriselt korda kusagil seal läheb, kus asju otsustatakse. Täpselt sama küsimus on selle kohta, mis me siin Tartus ette võtame, aga ükski selline küsimus ei tähenda jälle seda, et ette võtma ei peaks. Nii et igatahes jälgime meiegi siin, mis Valgevenes toimub, kui tarvis räägime kohalike valgevenelastega taas. Janno on kindlasti see juures kärmesti abiks. Ja soovitame kõigil siis ses osas ajakirjandust ka laiemalt jälgida. Praegu käime ära pooltunni uudistel ja siis jätkame juba teistel teemadel oma tänast saadet.
Vahetund Tartu Postimehega.
Tere tulemast tagasi kuulema meie saadet. Oleme jätkuvalt ajakirjanikud, jätkuvalt Tartu Postimehe ajakirjanikud ja nimedki on meil jätkuvalt samad. Ranna Raba, Aet Rebane ja Janno Sõõbin. Saate teise poole sissejuhatuseks tahaks puudutada ühte teemat, mille ka Aet Rebane jõudis siis ka esmaspäevasesse Tartu Postimehesse. Jut käib päikeseparkidest. Neid on viimasel ajal Tartu maale üha juurde kerkimas, muidugi mitte ainult Tartu maale. Miks?
Nii palju kui ma olen rääkinud nende erinevate paigaldajatega, valla arhitektiga ja nii edasi, siis tehnoloogia on läinud odavamaks ja on erinevaid toetusi, mis võimaldavad neid päikeseparke püsti panna. Sellega ainult võib kaasneda teatav No, see ühes küljes kõlab nagu hästi üllas asi, et rohkem päikese energiat teisalt. Ega see alati nagu päris nii ei ole see toetus välja kukkunud, nagu võib-olla toetusandja ehk riik on soovinud, sest et tehakse igasugust sahkermahkerit ka. Näiteks üks ühe päikesepargi pani ja jaotab selle suure maa erinevateks krundideks ja just kui taotleb siis erinevatele eramumaadele päikesepargi toetust. Noh, mis see eetiline, see ongi selline eetiline dilemma, et kuidas siis parem on, kas see, et need päikesepargid sinna kerkivad või see, et nad ei kerki, aga noh, just, et see meede, toetuse meede pole olnud päris ühene ja selge.
Noh, et siin sinu artiklis ütleb ka ju Tartu valla arhitekt Egle Nõmmoja, et riigi kriteeriumid toetuste andmise kohta oleksid võinud olla ju märksa selgemad, et siis oleks see päikeseparkide teema noh, kogu tervikuna praeguseks võib-olla pisut positiivsemas valguses meie just. Ette rullunud, et me küll ju kõik saame sellest ühtvisi aru, et taastuvenergiatele suurema tähelepanu pööramine ja taastuvenergia tootmine on noh, meie keskkonna seisukohalt igati oluline suund, aga nüüd on küsimus selles, et kas selle varjus saab ka toime panna midagi sellist, mis nagu kaudselt või võib-olla ka otseselt kedagi kahjustab ja kui ikkagi mingisugusel meetmel on reeglid ja neid saab väänata, siis siin on juba oht selleks, et keegi saab ka haiget. Noh, kui mitte keegi teine, siis Eesti või Euroopa maksumaks ja tervikuna, see ka hea variant ei ole.
Just, ja just tänu selle nendele võimalikele jookskeemidele, noh, mingis mõttes kannatavad need, kes juba on alustanud suuremate parkide rajamist ja kes ei mahu nende toetust alla, sest et nende võimsus on nendel tulevastel päikeseparkidel on palju suurem ja mingis mõttes seab see ju nemad ebasoodsamasse olukorda, sest et nendele nii-öelda elamumaadele tehtud päikesepargid, need tegelikult toimivad sama kui tavalised päikesepargid, mitte, et see lõptarbija on siis seal see majaomanik, noh, nii nagu see on ette nähtud. Et see ongi, et noh, saame näha, mis selle nagu pikaajalise mõju on, sellepärast, et ka väga palju uusi ettevõtjaid, päikesepargi ettevõtjaid või päikesenergi ettevõtjaid on tänu sellele meetmele tekkinud, mis ühest küljest on ju jälle väga hea, et see soodustab ettevõtlust ja edasi. Küll aga on küsitav, kas kõik need ettevõtjad jäävad püsima ja kas siis, kuidas nende garantiide ja hooldustega hiljem on, kui turg on natukene korrastanud ennast.
Mm-hmm. Et kas kõik need pargid ja pargikesed, mida me praegu teede ääres näeme siin ja seal, ka mõne aasta pärast toimivad ja on samavõrd töökorras, et või me näeme siin tekkimas mingisugust täiesti ootamatut probleemi. Just. Aga noh, mingit küsimust ju ei ole, et see, mida riik on praegu ettevõtjatele välja pakkunud toetustena, on olnud väga motiveeriv vastasel juhul, me kui räägime, sinu loos on ka kirjas, et meil on ainuüksi Tartu maakonnas selleks aastaks esitatud 400 avaldust siis sellise uue liitumise loomiseks. Just. Ma ei tea, kui palju neist päriselt ellu juba, aga 400 ainuüksi Tartu maakonna peale ja kui me teame, et mõned neist on päris suured, siis see on ikkagi selline võib-olla isegi ütleks see pohhiloov areng.
Absoluutselt. Et see on rekordiliselt tõusnud just sel aastal ja tõenäoliselt kõik nad ei ole lõpuni, sest et tegelikult, et mahtuda selle riigi toetuse alla, peavad need päikesepargi rajajad saama pargid vähemalt püsti aasta lõpuks. Aga ka seal on noh, selliseid küsitavusi, et kas ta peab siis päriselt töötama või mitte, aga igal juhul mingisse etappi peavad jõudma aasta lõpuks ja võibolla tõenäoliselt kõik neist ei jõua. Ja mul isiklikult on väga hea meel selle üle, kui kasutatakse taastuvenergiat rohkem, aga just, et siin ei seataks kedagi kuidagi äriliselt, ei antaks kellelegi ärilist eelist nendel sel viisil, et ta tegelikult võibolla ei peaks seda saama.
Väike märgiline seik vast oli ka see, et kui sina hakkasid oma seda esmaspäevast lugu kirjutama ja ajendiks oli ju siis eeskätt see suur park, mis on praegu kerkimast Saadjärve poole välja sõites, või noh, nii-öelda Jõgeva poole välja sõites Maramaale. Teie äärest on seda kõik selles piirkonnas liikuvad inimesed kahtlemata näinud, sellest ei ole võimalik kogemata mööda sõita, et kui sa üritasid siis selle pargi raja ja ka rääkida ja selle ettevõtte nimi peab olema sest Sustainable Investments, et siis selle juhatuse liige Marko Teljaev 5 päeva jooksul vist ei soostunud sinuga suhtlema, see ei olnud küsimus ei olnud selles, et sa ei oleks seda kätte saanud, vaid ta ei tahtnud sinuga suhelda, et siin tekib kohe minul, ma ei saa kuidagi pidi seda ettevõtjat milleski süüdistada, ta ei ole milleski süüdi, aga mul tekib küll väga küsimus, et miks siis ei olda valmis, kui sa teed ikkagi mingi uue maa märgi, mille puhul sa saad aru, et avalikkuse tähelepanu iseenesest kerkib, et miks sa ei taha rääkida sellest?
No esialgu, jah, ta, me rääkisime, vestasime esialgu telefoni teel, siis ta palus väga tungivalt, et ikkagi kirja teel tuleks küsimus, et ta kindlasti vastab siis neile, siis ma helistasin veel mitu korda ja kirjutasin, et kas saaks siis need vastused ja neid vastuseid ei tulnud. Ma ise arvan ja noh, mul ei ole mingit kinnitus sellele, et võibolla ongi, et need päikse pargi rajajad ei taha seda sildistamist, et jokskeemitajad ja need asja, sest et sellest on päris palju olnud viimasel ajakirjanduses juttu ja võibolla see on lihtsalt selline jaanalinnu liiva alla peapeitmise efekt, et kui ei räägi, siis just nagu ei olekski või et ei taha vastata, et noh, ma ei tea, miks see on ebamugav teema, ometi ju teevad neid väikese parke.
Siin on oluline võibolla ka vahet teha muidugi seda, et sellele, et on olemas ka väga suured ettevõtmised vähemalt projekteerimise faasis, kui me, noh, ma pean loomulikult praegu silmas Estiku grupi arendust, mis peaks siis Raadil endise sõjaväe lennuvälja alal saama mõne aasta jooksul püsti ja noh, seal me räägime juba päikese pargist, mida nimetatakse kogu regiooni suurimaks, ma nüüd peast ei julge öelda, küllap keegi võib mind parandada, et kas see oli Baltikumi suurim või kogu Põhjamaade suurim, see selleks, ega see lõppude lõpuks ei oma ka väga suurt tähtsust, et ja need on sellised algatused, mille puhul nendest toetustest me praegu ei räägi, et siin ikkagi kahes liinis need päikesepargid arenevad.
Absoluutselt, jah.
Ja,
ja mingis mõttes näiteks selle Raadi pargi, noh, nemad ei saa toetust, ja just, aga neil mõlemal on ju kommertseesmärgid lõpuks ka, noh, lisaks, ma ei tea, loodushoiule ja võibolla mingite leetilist, aga ikkagi kõikidele päikesepargi rajatel on ikkagi kommertseesmärgid ka ja mingis mõttes...
No enne kõik ikka kommertseesmärgid.
et lihtsalt ei ole päris õiglane.
Ja kommertseesmärk on üks igavesti normaalne ja loomulik eesmärk ja suur tänu kõigile ettevõtjatele, kes ausalt äri ajavad. Aga mida öelda nendele inimestele, kes nüüd jällegi sõidavad mööda maanteed ja näevad, et üks maalap, mida nemad on harjunud sellest kohast läbi sõites nägema, käsitlema kas siis A mingi karjamaana või B veel enam mingi viljaka põllumaana, et kui see nüüd pannakse päikeseparkide alla, siis... Täiesti loomul tasa tekib kohe küsimus, oot, et kas me mitte ei raiska siin jällegi teiselt poolt mingit teist ressurssi, ehk siis viljakad maad?
Absoluutselt tekib see küsimus. Konkreetselt see Marama park on rajatud ärimaa peale, ja, et sinna ei pidanudki tulema tegelikult midagi muud, aga ma saan aru, et silma see võib riivata ja see ongi noh, tõesti praegu veel võibolla vastuseta küsimus, et kas me... Kui see on nagu loodust säästval eesmärgil tehakse neid päikeseparke, siis kas me hoopis võibolla, noh natuke jääb selline mulje, et võibolla ühe käega pannakse põlema, teisega kustutatakse, kui võetakse selle võrra, näiteks ma ei tea, maha mõni mets või siis... me ei saa mingit põldu kasutada.
Ka seda sama dilemmat oleme me näinud ju vaatad kõikides sellistes keskkonnaalastes küsimustes, et noh, kui me alustame nendest siis samuti energiatootmiseks ju mõeldud elektri elektrigeneraatoritest või tuulikuparkidest, siis need ka ju esmapilgul tundusid kõikidele sellised 100% üllad asjad ja kui me nüüd näeme, mis nende arenduste ümber käib, mis siin Eestis, aga kindlasti ka välismaal, kus on sellega palju pikemalt tegeletud, noh, ma pean silmas näiteks Taanit või madalmaid, et siis sellega kaasneb ikkagi väga palju selliseid põhimõttelisi küsimusi, et kui me teeme midagi head, siis kas see, mida me sealt vastu saame, kaalub üle nüüd, siis, et kas see hea ei too meile mingist teisest küljest jällegi täpselt sama suurt kahju kaasa, et noh, sama moodi me võime lõpuks küsida, et kui need päikesepargid ühel hetkel amortiseeruvad, et kas siis nende tootmiseks kulunud ressurss ei ole mitte juba umbes sama kaaluga kui see roheline energia, mida nendega toodeti ja kas lõpuks ikkagi ei ole mingi tuumajaam meie jaoks märksa puhtam ja kasulikum. Mina sellele muidugi vastata ei oska kahjuks.
Ei, no öeldakse ju, et iga probleemi algus on eelmise probleemi lahendus, et iga lahendus tekitab uusi probleeme ja selles mõttes on raadi päikesepargil hästi läinud, et inimesed ei olegi harjunud seda mõtestama kuidagi teisiti kui tühermaad. Seega on nagu raske ette kujutada, et see praegu, vähemalt ma ei suuda ette kujutada, et keegi saaks öelda, et see väga ette seal jääb kellelegi. Et noh, neil on nagu õnnestunud leida hea koht.
Tõmbame sellele teemale joone siin alla, pisikene reklaamipausi ja siis saate lõpetuseks räägime, tahame või mitte, koronajuttu.
Vahetund Tartu Postimehega.
Algab saate viimane veerand. Aet Rebane, Janno Sõõbin ja Rannar Raba Tartu Postimehe toimetusest siin endist viisi kõnelemas. Nagu enne reklaamipausi sai öeldud, peame puudutama ikkagi ka seda, kuhu me oleme siis koronaviiruse leviku asjus jõudnud või kuhu see viirus on meid viinud. Tõsilugu on see, et vahepeal ehmatavalt suureks läinud nakatumisnumbrid siit Tartu linnast ja Tartu maakonnast on nüüd märkimisväärselt tagasi tõmbunud. Eile oli meil esimene nullpäev siin regioonis. Täna oli üks nakatunu, mis võrreldes ütleme siis nädala ja kahe taguse pildiga on märksa rõõmustavam, aga kindlasti mitte seda võrd rõõmustav, et võiksime öelda, et aha, see karikas läks meist mööda. Janno ja et ükskõik kumb teist enne alustab, et mida teie tutvusringkonnas selle koronaviiruse asjus just nüüd viimastel päevadel räägitud on, kuidas inimesed ennast tunnevad?
No, mina olen suvisel ajal Jõgevamaal ja olen siis noh, Tartus nii-öelda natuke kaugemal, kuid see on ju ka Tartumaaga seotud. Inimesed ikka käivad Tartusse tööle asju ajamas ja pean ütlema küll, et üsna vaikne olukord liikudes seal ringi ja rääkides inimestega ei ole olnud nagu tunda seda korona hirmu eriti ega ka seda, et oleks neid nakatunud, noh, tõsi, Jõgeval neid üksikuid just on olnud, aga jah, nagu suurem oht praegu hetkel paistab nagu olevat möödas seal kandis.
Aet.
Minu hinnangul inimest on absoluutselt kopees nendest koronapiirangutest ja ma olen kuulnud inimesega ütlema, et noh, et tõesti saaks läbi ja iga üks omal vastutusele enam ei jõua ja et lõpuks see majanduslik kahju ja depressioon ja kõik, mis sellest koronast tuleb ja karantiinist, et see on palju hullem, et kaua võib ja noh, loomulikult inimestes tekitab väga palju segadust see, mis asjad on lubatud, mis asjad ei ole lubatud, sest et see, need põhjused, miks üks või teine üritus kas ära keelatakse või ikkagi lubatakse, võivad erinevad olla, aga kui inimesed nagu ei süvene võib-olla endaste põhjustaste seal taga, siis see tundub neile äärmiselt juhuslik, kohati ebaõiglane ja see tõttu võib-olla ei võeta ka tõsiselt igasuguseid manitsusi enam.
Minul on enim inimesi on Tallinnas ja Viljandis ja seal ma nende inimestega rääkides olen ka tajunud täpselt seda samasugust suhtumist, et jälle te hakkate oma koronajutuga pihta, et kui meie siin Tartus oleme olnud võrdlemisi ettevaatlikud, võib-olla isegi hirmul, me oleme isegi Tartu Postimehe toimetusega kolinud jälle kodukontoritesse põhiliselt, see ei tähenda, et me üldse nagu väljas ei liiguks või oleksime karantiinis, aga me otsustasime noh, nii-öelda riskide hajutamiseks mitte ninapidi kogu aeg toimetuse koplis koos olla, siis siis mujalt vaadatakse seda, et oot, päriselt te olete midagi sellist juba teinud, et see on ju mõeldamatu, et sellise, noh, sellise liigutuse peale nagu keegi ei tahaks seal, noh, mujal kaugemal, kus need numbrid ei tundu nii lähedased olevat veel, noh, isegi mõelda. Ja ma olen natuke isegi tajunud seda, et kuidagi ongi nagu kas siis Tartut naeruvääristatud või siis öeldud, et oh, teie seal oma koronapesas, et noh, hea küll, et noh, kuidas te seal siis hakkama saate, et sellist suhtumist on tajuda ja noh, kui me nüüd vaatame seda, et millised on olnud ka valitsuse viimase aja otsused, siis tegelikult näib olevat Eesti riik tervikuna ikkagi läinud ilmselgelt teistsugust teed, kui oli see, mida küsis veel mõni nädal tagasi Tartu kriisikomisjon eesotsas Urmas Klaasiga, et me hakkaksime taas rangemalt jälgima 2+2 reeglit, et tuleks jõulisemalt esile maskikandmise soovitus avalikes kinnistes ruumides ja noh, muud säärased meetmed, et praegu ju valitsus näiteks täna just lõpetas igasugused siis piirangud, mis on seni kehtinud näiteks teatritele, et kui palju võib inimesi saalidesse lubada, nüüd võib lubada nii palju, kui need sinna mahub. Ja räägitakse sellest, et ka kolmandates nii nimetatud siis koronariikidest Eestisse saabuvad inimesed ei pea suure tõenäosusega alates 1. septembrist enam olema kahenädalases kohustuslikus karantiinis, enese karantiinis siis, juhul kui nad on nõus tegema kohe kuskil lennujaamas või sadamas koronatesti, ootama selle vastuse rahulikult ära ja see tuleb tundide või päevaga ja pärast seda juba laienevad talle teatud õigused minna teha tööd ja otsustada vabamalt ise oma elu üle. Et kõik need signaalid on andnud, noh, on tugevdanud seda hoiakut, et edaspidi kindlasti me ei näe, noh, juhul muidugi, kui numbrid ei lähe väga, väga hirmsaks, aga me ei näe selliste mõõdukate nakatumisnumbrite puhul reeglite karmistamist.
Ja noh, minu hinnangul, nii subjektiivsel hinnangul, üks viga, mis tehti Tartu puhul, oli kindlasti see, et neid ööklubisi ei pandud kohe kinni, et oleks võinud küll varem sulgeda ja samal ajal oleks võinud mõelda nende meetmete väljatöötamisel, mis oleks aidanud ööklubidel siis elus püsida, et tegelikult ju meil tekkis siia noh, päris suur hulk nakatumisi ja arvestades seda, et kõik need asutused ja avalikud asutused olid lahti, siis tegelikult meil oligi üks pisikene Rootsi siin, mis tegelikult noh, õnneks läks nii, nagu ta läks, et praegu hetkel on need vaibunud nakatumised, aga siiski, et ettevaatlikum peaks olema.
Mina ei julgeks kedagi süüdistada selles, et ööklubisid, et käsitleti liiga siidikinnastes, et need ei pandud liiga kiiresti kinni. Puhtalt selle pärast, et seda teadmist ja aru saama, mis moodi see haigus võib käituda siin nende lõbustusasutuste keskselt, meil ei olnud seda aru saama ja kogemust. Ja nii nagu Tartu läbi aastakümnete ja sajandite on Eestit igasugustes asjades õpetanud, õpetas ta nüüd ka. Nagu ka kevadel Raatuse tänava ühika näitel, kus üks kolle pandi täiesti erandlikult eraldi kap veel ja vaadati, mis siis juhtuma hakkab, siis nüüd me nägime ka siin ära, mis moodi võib sisuliselt ühest pidutsemisest või ühest pidutsejast minna erinevatesse ööklubidesse, vähemalt noh, Tartu mõõtu linnas. Ma ei tea, väiksemates linnades seda võimalust väga ei ole, sest need klubisid lihtsalt ei ole, aga Tallinn kindlasti kuulub juba sinna riskikategooriselt. Me nägime ära, mis juhtuda võib ja nüüd edaspidi. Kehtib väga selgelt see argument, et kui peaks olema arusaamine, et oi-oi, ühel õhtul juhtus ühes ööklubis selline situatsioon, kus nakatunud inimene ilmselgete haigussümptomitega liikus seal ringi ja kus on väga suur tõenusus, et inimesed ka läksid sealt järgmistesse klubidesse, siis saab kohe päeva pealt reageerida, aga praegu minu arvates seda teadmist eelpool ei olnud, et me oleme nüüd võib-olla isegi otsides positiivselt ühe kasuliku kogemuse võrra rikkamaks saanud.
Seda võib võtta kui kasuliku kogemust, aga ma arvan, et see muude riikide noh, näidete põhjal siiski see teadmine kuskil ka terviseametil kindlasti oli olemas, et see on ööklubide haigus ja noh, et ja see tõestus siis seda ka 100% ja kui natuke mõelda loogiliselt, siis miks ta seda ei peaks olema?
No aga Terviseamet oligi ju kehtestanud ikkagi piirangud ööklubidele, selles mõttes, et sel hetkel, kui see Tartu kolle nii-öelda levima hakkas, ei olnud tegelikult ju üle riigiline olukord selline, et oleks pidanud tingimata ikka veel kõiki väga karme piiranguid hoidma.
Ööklubides tohtis sel hetkel olla sees maksimaalselt 100 inimest.
Just, et, no, et minu arvates üks positiivne külg on see, et keegi ei ole surnud. Ja tõesti, jah, nüüd on ära tõestatud seda, et ööklubides ilmselt levibki kergemini, sest et seal on vali muusika ja nii edasi, aga öelda, et nad oleks pidanud juba varem igaks juhuks kinni panema, on minu arvates liialdus.
Siit omakorda on väga tähtis küsimus see, et mida teha nüüd nende üritustega, mis veel tulevikus lähiajal on planeeritud erinevad kontserdid ja noh, et sina käisid läinud nädalavahetusel ka Elvas, kus oli siis Eesti hip-hop festival, mida peeti kuidagi nagu juba eos arvestas sellega, et sinna tuleb kokku väga palju noori ja väga ülemeelikut rahvast ja kindlasti on tegemist sellise muusikaga, mis ei võimalda niisama distantsilt vaikselt kaasa nõksumist, vaid noh, eeldab juba seda, et inimesed kogunevad lava, et mis pilti sa seal nägid ja mida noored rääkisid, põgusalt saad võib-olla paari sõnaga meelde tuletada?
Kus juures tõesti väga paljudel olid maskid olemas, isegi ees, ja seal ei olnud nii palju rahvast, nagu on eelnevatel aastatel olnud. Jah, lava ees oli küll inimesi, aga korraldajad, no tõesti pidevalt jälle tuletsid meelde, ja ikkagi hoiame vahet ja maskid ja desinfitseerime käsi, et korraldajad vähemalt võtsid väga tõsiselt seda kõike. Ja tol reedel, kui ma käisin, kui see hip-hop festival algas, siis korraldaja Maido Mölls veel tunnistas mulle, et asutöldes tal on juba mõte peast läbi käinud, kas ta pidi seda korraldama, aga ta ei teadnud ju, et see korona kolle tuleb Tartusse.
Kõrvalt on väga lihtne targutada, jätke ära, aga kui sa paned asetad ennast korraldaja rolli, millised kulud sa oled juba kandnud, milline mõju võib olla sellele sündmusele kui traditsioonile, kui sa ühe korra selle ära jätad, need valikud on märksa keerulisemad, kui me seda lihtsalt niisama kõrvalt targutades oskame võib-olla ette kujutada.
Absoluutselt.
Ei, loomulikult on lihtne ära jätta ja öelda, et nii ja nii oleks pean tegema. Aga noh, üks võibolla tähelepanek, et ega seda ei saa välistada, üks kõik, kui ettevaatlikud on korraldajad, siis kusagil on ikka seal peol keegi, kes ei pea absoluutselt reeglitest kirja kinni ja kui inimene võtab alkoholi, et mul oli üks noh, võibolla näide, mis ma võiksin tuua, käia siis punk rock festivalil Raadil, et mis oli siis siin kahe nii-öelda selle Tartu koroonalaine vahepeal, et inimene seisab, bänd mängib, ta võtab sealt õlleklaasist longsu, tõstab õlleklaasi, seejärel pea kohale ja pritsib laiali kogu seda sisu, et noh, et selline käitumine on nagu noh, täiesti tavaline ja just kui loetud päevad peale noh, esimese laine vaibumist, siis on inimesed täiesti ära unustanud, et võiks olla natuke ettevaatlikum, ehk siis üritusi võiks toimuda, aga inimeste teadlikus, et võiks olla see, et ka mismoodi ma peol käitun ja et see ei tähenda alati seda, et ma loobun igasugusest lõbusast tujust ja pidutsemisest, aga seal on mõned asjad, mida saab natuke teistmoodi teha ja oma käitumismustrites muuta.
Just, haige inimese koht on heal juhul kodus, veidi kehvemal juhul haiglas, aga kindlasti mitte teatrisaalis või lavaes hüppamas või ööklubis. Nii lihtne see ju lõppude lõpuks ongi. Aitab tänaseks jutust küll. Saade on läbi saanud. Täname, et kuulasite Aet Rebane, Janno Sõõbine, Rannar Raba olid stuudios. Järgmise nädalal võib-olla mõnes teises koosseisus, aga kindlasti saade tuleb.
Vahetund Tartu Postimehega.